No niin, kunnioituksesta jouluevankelmia kohtaan me nousemme ylös ja luemme sen yhteen ääneen. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoituttamaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudean, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verolle panoa varten kihlattunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani sen seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimen ja kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiireesti ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Maria kätki kaikki nämä sanat mielensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Olkaa hyvä. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Tiesittekö, pojat muuten, että on olemassa kolme joulua? Ensimmäinen, milloin se oli? Noin 2010 vuotta sitten. Siis ei 16, vaan 10 vuotta sitten. Sitten se toinen joulu, kun Jeesus tulee meidän sydämiemme. Tämä ensimmäinen joulu on Jeesuksen tulla maailmaan. Toinen joulu on, kun Jeesus tulee meidän sydämiemme. Ja kolmas joulu on, kun hän tulee takaisin tänne maan päälle suuressa kirkkaudessa ja herättää kaikki kuolleet ja näin poispäin. Eli on siis kolme joulua. Mitä muuten joulu sulle merkitsee? No, se voi olla sitä, että me toistamme mielessämme näitä yhä uudestaan ja uudestaan tuon ihmeellisen päivän tapahtumia. Ja sinänsä että se, että me muistelemme joulutapahtumia, siinä sinähän ei ole mitään väärää. Koska uskon tunnustuksessa, apostolissa uskon tunnustuksessa ja nikealaisissa meidän toistetaan näitä tapahtumia, Jumalan ihmeellisiä tekoja. Siis joulu on siinä merkityksessä muistojuhla, jossa me siis kiitämme Ja ihmettelemme kolmiyhteistä Jumalaa siitä, että hänen toinen persoonansa, iankaikkinen poika, tuli ihmiseksi. Pyhä iankaikkisuudessa isästä syntynyt poika tuli synnittömäksi ihmiseksi syntymällä neitsyt Marjasta ihmisen luontoon. Muistatteko sen Raamatun kohdan, jossa Jeesus puhui omasta syntymästänsä? Muistatteko? Tämä on se Raamattu-tietokilpailu kysymys, ja usein, että useimmat aikuisetkaan eivät tiedä. Mutta se löytyy Johanneksen evankeliumin 18. luvun jakeessa 37, kun Jeesus keskustelee Pontius Pilatuksen kanssa. Siinä hän kuvaa omaa tulemistaan tähän aikaan seuraavasti. Minä olen kuningas, sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun äänen. Siis Jeesus kertoo syntyneensä ja tulleensa. On tärkeää, että hän ei vain syntynyt, vaan hän tuli. Iankaikkiseen ollut toinen Jumalan persona tuli ihmiseksi ja syntyi ihmiseksi. No, hän tuli siis totuutta meille paljastamaan. No, itse asiassa se joulukertomus kertoo aika synkän totuuden ihmisten pahuudesta. Odottava äiti ja maailman välinpitämättömyys ja kylmyys, vain haiseva talli löytyi heille. Ja hän syntyi pimeään haisevaan paikkaan, juuri niin kuin muuten meidän sydämemme on luonnostaan pimeä ja saastainen. Ja me luemme joulun tapahtumissa Herodeksen julman päätöksen tapattaa kaikki alle 2-vuotiaat Betlehemin poikalapset. Niin, kun me ajattelemme sitä julmuutta, mitä tänä päivänä maailmassa, jossakin Syyriassa ja vähän muuallakin, sotatantereilla tai aborttiklinikoissa tapahtuu, niin totisesti kyllä maailman vapahtaja tuli pimeään, todella pimeään maailmaan. Ja hän tuli totuuden kuninkaana. Mutta Jeesuksen tulo ihmiseksi ei kuitenkaan rajoittunut vain siihen, että hän kertoo totuuden tästä maailmasta ja meidän sydämestämme. Hän kertoo myöskin totuuden, millainen on isän sydän. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Näinhän Jeesus vakuutti pariinkin otteeseen siellä evankeliumissa. Hän näytti kuolemalla meidän sijastamme Golgatan ristillä, minkälainen on isän sydän meitä kohtaan. Ylösnousemisellaan ja taivaaseen astumisellaan hän avasi meille tien isän sydämelle asti. Joulu on siis Jumalan armon riemuvoitto. Ja siksi joululaulut, ne on kaikkein kauneinta musiikkia maan päällä. Ja ne on muuten lähtöisin taivaasta. Siis taivaassa ylistetään kaiken aikaa, mutta jouluna ensi kertaan taivaskin tuli maan päälle ylistämään. Koska jotakin niin suunnattoman suurta ja ihmeellistä oli alkanut tapahtua. Mutta joulu on myöskin lahjojen jakamisen juhla. Oletteko te muuten jo joululahjat valmistaneet? Siis jos itse tekee, niin se on parhaita joululahja. Mutta se paras joululahja on se, mitä Herra itse teki. Efesolaiskirjassa kirjoitetaan tämmöinen aika mielenkiintoinen kohta. Itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saalikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Tämä oli muuten Efesolaiskirjeen jouluevankeliumi. Jokaisesta kirjasta löytyy omat jouluevankeliuminsa. Ja suurin ja paras lahja, minkä Jeesus meille antaa, on se, että hän lahjoittaa pyhän hengen. Hän lahjoittaa Kristuksen lunastustyön tähden, tai antaa pyhän hengen meille lahjoitettavaksi. Meille, jotka taivumme parannukseen, totuuteen, ja jotka kastetaan Herran Jeesuksen nimeen. No sitten katsotaan tätä kakkosjoulua hiukan tarkemmin. Tämä historiallisen joulun tapahtumien kertaaminen ei meille riitä. Jeesuksen on päästävä tänne sisikuntaan asti. Ja on mielenkiintoista, että mikä se muuten jouluaaton nimi? Ketkä juhlivat jouluaaton nimipäiväänsä? Aatam ja Eeva, hyvä. Joulupäivänä ei ole kenenkään nimipäivä, tiesittekö? Mutta jouluaatto, se kertoo, että lihan ja veren vallassa oleva ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Joulupäivä on Jeesuksen syntymäpäivä, uuden ihmissuvan, uudesti syntyneiden suvun ensimmäisen ja kantaisän Jeesuksen syntymäjuhla. Se on siksi myöskin uudesti syntymisen juhla. Japanilaisissa seurakunnissa pyritään kasteet yleensä ajoittamaan joko jouluun tai pääsiäiseen. Pääsiäiseen siksi, että kasteen sisältö on Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman ja ylösnousemuksen tosiasia. Jouluun siksi, että kun ihminen uskoo Golgatan työn tapahtuneen hänen syntiensä tähden, hän uudessa syntyy, eli Jeesus itse tulee hänen sydämeensä asumaan. Ja tapahtuu siis joulu, henkilökohtainen joulu. Voitaisiin sanoa jopa, että Jeesus syntyy hänen sydämeensä. Tosin tämä Jeesuksen syntyminen sydämeen on hiukan harhaan johtava siinä merkityksessä, että kun Jeesus syntyy meidän sydämeen, niin hän ei nyt synny vauvana, vaan hän tulee ihan koko täyteydessä. Mutta me kuitenkin tarvitsemme, niin kuin vauvan tarvitsee kasvua isommaksi, niin kristitynkin, joka on saanut Jeesuksen omaan sydämeensä, kokenut oman henkilökohtaansa joulunsa, niin hän tarvitsee sitä, että Jeesus pääsee hallitsemaan hänen sydämessään entistä enemmän. Niin. Vasta Jeesuksen hengen tulemisesta sydämeen alkaa ihmisen hengellinen elämä. Ja tämä Jeesuksen tuleminen ihmisen sydämeen ei ole välttämättä yhtään sen julkisempi tapahtuma kuin Jeesuksen syntymä talliin. Kuinka monta oli todistajaa, kun Jeesus syntyi talliin? Kuinka monta oli paikalla?
Joosef ja Maria ja paimenet.
Ei ollut paimenet paikalla silloin, kun hän syntyi. Siellä oli vain Joosef ja Maria. Tietysti Jeesus itse. Eli se ei ollut siis julkinen tapahtuma, mutta samalla tavalla joulun tuleminen meidän henkilökohtaiseen elämään, Jeesuksen tuleminen sydämeen asti, se ei välttämättä ole niin kauhean julkinen asia. Mutta sitten kun se tapahtuu, niin se pikkuhiljaa kyllä tulee näkyviin. Mitä näille paimenille tapahtui ensimmäiseksi? Sillä nämä paimenet kokivat tämän henkilökohtaisen joulunsa myöskin samana päivänä, kun tämä ensimmäinen joulu tapahtui. Heille siis ensimmäinen ja toinen joulu oli niin kuin samana päivänä tapahtui. Eli kun yhtäkkiä tuli suunnattoman suuri valo, kirkkaus. Siellä on siis enkeli näkyy ihan selvästi. Mutta se ei ollut pelkästään enkelin kirkkautta, joka siinä ilmestyi. Jos luette oikein tarkkaan, niin huomaatte, että siellä sanotaan Herran kirkkaus loisti heidän ympärillä. Se ei ole siis enkelin kirkkautta, vaan Herran kirkkautta, joka siellä yhtäkkiä ilmestyi. Ja mitä se tarkoittaa? Ja se tarkoittaa jotakin samaa, mitä profeetta Jesaja sai kokea, kun hän kuningas Ussian kuolinvuonna näki jotakin. Hän näki Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Hänen viittaansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat safiirit, jolla oli kullakin 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Ovenpielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdellä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Tämä oli Jesajan joulu, kun hän näki Jumalan kirkkauden, Herran kirkkauden. Ja se paljasti silmän räpäyksessä näille paimenille, minkä? Heidän sisäisen likansa, heidän pahuutensa, ylpeytensä, vihansa, kateutensa, himonsa, katkeruutensa, itsekyytensä ja kaikenlaisen syntisyyden. Ja kun sanotaan, että he joutuivat, pelästyivät suunnattomasti, niin tämä ei tarkoita sitä, että no kyllä yhtäkkiä jos pimeällä tulee yhtäkkiä valo, niin kuka tahansa säikähtyy. Tässä on kysymys aivan hirvittävästä kauhusta. Mehän joudumme kadotukseen. Tämä oli se heidän kauhunsa. Ja syystä. Ja nyt siihen tulee tämmöinen suunnattoman ihana viesti. Teidän ei tarvitse pelätä. Miksi? Minä ilmoitan teille, siis näille paimenille, te jotka olette nyt kauhun vallassa, niin suunnattoman ilon. On vapahtaja, joka on näitä helvetin kekäleitä tullut pelastamaan. Hän on Kristus, hän on Herra, siis Herra on samalla vapahtaja. Kyllähän sitten lisäsi, että kyllä tämä koskee kaikkia kansoja, siis myöskin meitä suomalaisia yllätys. Eikä ainoastaan niitä japanilaisia ja juutalaisia. Siis yllätys, yllätys, meitä, jotka ollaan nyt tässä tänään koolla. Kaikelle kansalle. Ja periaatteessa kyllä Espoon kaikille, koko väestölle. Tämä kuuluu heitä varten. Ja siksi meidän tehtävä on kuuluttaa tätä paimenet. Muuten kun olivat sitten oman joulunsa kokeneet, ja se ei muuten tapahtunut tuossa vielä. Se tapahtui sitten, kun he menivät sinne sen lapsen luokse. Silloin tapahtui heidän se joulunsa. Kun he kumartuivat tämän pienen vauvan edessä, silloin he tajusivat, he ovat saaneet syntinsä anteeksi. Se, mitä ilmoitettiin, pitää paikkaansa. Meille on syntynyt vapahtaja. Me pääsemme taivaallisen isän yhteyteen. Nämä temppelin uhrilampaita paimentaneet saivat ehkä jotakin aavistaa siitä, että tässä oli se oikea uhrikaritsa, joka luovutetaan heidän sijastansa. Kuinka moni sitä pelkää lähestyä vauvaa? Ei täällä tunnu olevan ketään. Siis jotkut kyllä pelkää pitää käsissänsä vauvaa, ettei vaan tipahda. Mutta vauvaa ei tarvitse kenenkään pelätä. Ja tämä kertoo siitä, että kun hän, Jeesus, tulee meidän luoksemme vapahtajan, meidän todella ihan oikeasti syntisten luoksi, meidän ei tarvitse pelätä. Me saamme mennä rohkeasti tämän vapahtajan luokse. Mutta sitten katsotaan vielä tätä tärkeää lausetta. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, jota kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kuinka moni osaa tämän latinaksi? Sillä lauletaan usein mitään latinaksi yhdessä joululaulussa. Gloria in excelsis ja näin poispäin. Se on täsmälleen tuo lause. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja sitten maan päällä rauha. Eli tämä viimeinen kohta, rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä on sananmukaisesti se on hyvän tahdon ihmisille. Se on siis genitiivi, jota voidaan siis lukea kahdella tavalla. Joko niin, että nämä ihmiset on sellaisia, joita kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Tai sitten ne ovat ihmisiä, joilla on hyvä tahto ottaa vastaan evankeliumi. Ja molemmat lukutavat on ihan oikeita ja ihan raamatullisiakin. Ja todennäköisesti on tarkoitettu molemmat. Jaha, Hannu saa kerran palkkion tästä, jos te annatte yhdellä lasillisen kylmää vettä, niin te ette jää vaille palkkiota, näin se Jeesus lupasi. Niin, kunnia Jumalalle korkeuksissa. Siis mistä, minkä vuoksi nyt kunnia Jumalalle? Siis mistä tulee Jumalalle kunnia? Jumalalle tulee kunnia siitä, että ihmiset pelastuvat. Siis Jumala on sitonut oman kunniansa ihmisten pelastukseen. Hänelle ihmisten pelastus on niin suunnattoman tärkeä asia, että hän on oman kunniansa sitonut siihen. Ja mutta toisaalta, meidän pelastuksesta me emme saa minkäänlaista kunniaa. Se on kokonaan ja yksin ja 100-prosenttisesti vain Jumalan armoteko. Jeesuksen ihmiseksi tulemisessa, hänen kärsimisessään, kuolemassaan ja ylös nousemisessaan. Mutta Jumala on sitonut kunniansa ihmisten pelastukseen. Entä sitten tämä rauha? Mistä rauhasta siinä on kysymys? Siinä on tietysti kahdesta eri rauhastakin kysymys. Siitä rauhasta, mikä saadaan nyt, kun sotatila Jumalan ja ihmisen välillä päättyy. Mutta se on myöskin profetia siitä, että vasta sitten, kun Jeesus on tullut toisen kerran tänne maan päälle takaisin, kun jokainen ihminen joutuu antamaan kunnian Jumalalle, vasta sitten toteutuu todellinen rauha. Me tarvitsemme sen kolmannen joulun, jotta tuo rauha voisi saavuttaa koko maapallon. Niin, nyt tämä joulun lahja, Jeesus, on sinua varten valmistettu pelastus. Ja lahja toimitetaan tietyllä tavalla. Tuolla todetaan, että te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Eli se on merkki. Mikähän se mahtaisi olla se seimi, josta nyt Jeesus voitaisiin tänään kohdata? Se on evankeliumin sana. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle. Eli evankeliumin sana on ne kääreet, joissa tuo ihmeellinen Jeesuksen pelastus tulee, tämä lahja tulee nyt meidän osaksemme. Mutta lahja on semmoinen, että se pitää ottaa myöskin vastaan. Kyllä tietysti lahja voi torjua, ja se on aika rankka homma, jos te jo saatte joululahjaa ja sitten toteatte, että tämmöistä on tapahtunut joskus meidän ja perheessäkin, että en mä tuommoista halua. Se on aika ikävä juttu lahjan antajalle. Lahja voidaan torjua. Mutta joulun lahja, joulurauhan lahja, sen salaisuus on siinä, että me annamme kunnian Jumalalle. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että me polvistumme tuon pienen vauvan edessä. Tunnustamme, että siinä on maailmankaikkeuden Herra tämän kokoisena. Juuri niin kuin Tommi tuossa edellä tätä ihmettä ihmetteli. Niin, lahja se on meille. Mutta huomatkaa, kun te käytte ostamassa joululahjaa tai teette, niin se antajalle se ei ole mikään ilmainen, vaikka se on vastaanottajalle tämä ilmainen aina lahja. Mitään niin kallista hintaa ei koskaan maksettu kuin meidän pelastuksestamme. Ja mikä se hinta oli? Minkä hinnan Jumala maksoi meidän pelastuksesta? Kärsiminen ja kuolema ristillä, se oli se hinta. No, katsotaanpas nyt sitten, kuinka suuresta rakkaudesta on kysymys tässä. Raamattuhan kertoo, että rakkaus on leveä, se on syvä, korkea ja pitkä. Eli Jeesuksen rakkaus on niin leveä, että häneltä ei yksikään maailman ihmisistä jää huomaamatta. Hän haluaa joulun ilon ja rauhan leviävän jokaisen kansan, jokaisen jäsenen sydämeen. Näin Raamattu selkeästi osoittaa. Jumala haluaa jokaisen ihmisen pelastusta. Golgatan uhri nimittäin riittää kaikkien ihmisten hirveimpienkin syntien anteeksi antamiseen. Mutta vapahtajan rakkaus on myöskin pitkä. Se on niin pitkä, että se etsii ihmistä ehkä sinne viimeiseen hengenvetoon asti. Toki matkalla jotkut onnistuu itsensä täysin paaduttamaan niin, että Herra ei saa evankeliumin sanaa mitenkään sinne oman tuntoon asti. Mutta hyvin kärsivällisesti, pitkällä pinnalla Herra etsii ihmisiä pelastaakseen ja vetääkseen heitä parannuksiin. Mutta Herran rakkaus on niin korkea, että hän kykenee ylösnousemuksensa voimalla viemään meidät taivaaseen asti. Siis meidän ei tarvitse yrittää kiivetä sinne. Hän ottaa ja vie meidät sinne. Ja rauhan ruhtinan rakkaus on niin syvä, että hän astui maan alimpiin paikkoihin, ristinpuulle asti. Kun me seimen ja ristin luo polvistumme, taas synnit tunnustaen, me saamme armahduksen. Joulu tulee sydämeen. Mutta sitten on se kolmas joulu. Se kolmas joulu, josta Jeesus sanoi, että se tapahtuu niin kuin varkaan tulo. Oletteko te varautuneet siihen, että varkaita tulee? No, oot. Millä tavalla sä oot varautunut? Sulla avaimet, eikö? Jotta varkaa teemme teille kotiin tai sun autos sisällä. Eli joka kerta, kun sä käytät avaimia, sä viime kädessä, ehkä auton käynnistystä lukuun ottamatta, niin toimit sillä tavalla, että varkailta se ei onnistuisi, tämä sisäänkäyminen. Ja nyt Jeesus on luvannut, että hän tulee niin kuin varas. Toisin, että hän ei ilmoita etukäteen, että tänä päivänä tällä kellolyömällä minä tulen takaisin. Että teidän pitää olla yhtä valmiit kuin Jeesuksen varkaiden tulo, niin yhtä valmiita niin Jeesuksen tulemiseen. Mitä se tarkoittaa? No, sitä, että kun tästä edes käytät avainta, niin mieti, että hei, Jeesus voi tulla milloin tahansa. Joka kerta, kun käytät avainta, niin muista itsellesi, että Jeesus tulee niin kuin varas. Mä luulen, että jos joka kerta sen teette, niin te ette ikinä voi unohtaa sitä, että Jeesus on tulossa pian takaisin. Ja silloin alkaa karitsan ihmeelliset häät, tämä varsinainen joulujuhla. Ja siitä Jesaja muuten kirjoittaa näin. Luvussa 25, otetaan paikka jakeesta 9. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme, jota me olemme, jota odotimme pelastamaan meitä. Tämä on Herra, johon me panimme toivomme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, minkä hän toi. Herran käsi on tällä vuorella. Näin Jesaja kuvaa tätä juhlaa, karitsan hääjuhlaa. No nyt te tuumaatte, että nyt se on kertonut ne 3 joulua ja nyt se lopettaa sen saarnasia, mutta nyt te tiedätte, että mulla on aina joku esimerkkistori. Ja nyt kerron sen esimerkkistori, joka on aika pitkä. Jaksatteko muuten vielä kuunnella? Hyvä. Tämä on Ikuko Ohira-niminen henkilö, joka kertoo nyt tässä ihan oman todistuksensa, ihan omin sanoin. Hän aloittaa näin. Nimeni on Ikuko Ohira, olen 46-vuotias. Kohtasin Jeesuksen ja minut kastettiin 2,5 vuotta sitten. Olen nyt Kobel-Luterilaisen raamattukoulun 2. vuosikurssin opiskelija. Kuulostaneen oudulta tämänikäisen suusta, mutta olen koko ikäni kaivannut vanhempieni rakkautta. Olen ikävöinyt sellaista, joka olisi ottanut minut vastaan sellaisena kuin olen. Kun minusta tuli kristitty, Jeesuksen anteeksiantamuksen kautta lopulta pääsin osalliseksi sellaisesta, jolle voi levollisella sydämellä antaa koko olemukseni ja joka ottaa minut vastaan. Jeesus on taivaan isä. Keskikoulu- ja lukioaikana vihasin vanhempiani, mutta inhosin itseäni, joka oli sellainen. Ajattelin, että minulle olisi oikein kuolla. Yritin ihan tosissani olla hyvä ihminen, mutta sydänteni vallitsi myrsky. Äiti oli entinen kristitty, mutta lukioaikana hän oli tosi huolissaan minusta ja eräänä yönä kello 2 hän yhtäkkiä herätti minut ja sanoi, tuollaisilla kasvoilla et ikinä pääse naimisiin. Sinun pitää opiskella opettajaksi, jotta pystyisit elättämään itsesi. Kuule, sinusta pitää tulla opettaja. Nämä sanat kertoivat kyllä sen, että hänellä oli paljon inhimillistä lämpöä minua kohtaan, mutta en silloin kyennyt ottamaan sanoja sellaisena vastaan, enkä niihin sisältyvää huolta. Myöhemmin sain tietää, että isälläni oli niin sanottu Aspergerin syndrooma, synnynnäinen vamma, joka estää häntä ymmärtämästä omaa sydäntään ja toisten ihmisten mielenliikkeitä. Siksi oli lapsina hänelle kuin ei mitään. Vaikka pyysin häntä apua, hän kuittasi sen vain minua syvästi loukkaaviin sanoin, tuollaistako sinä pillität? Olisin halunnut turvautua johonkin, mutta en osannut uskoa mihinkään. Sekä vanhempani että Jumala olivat minulle vaativia, mielialasta riippuen rakkautensa peruvia ja rankaisevia, pelottavia olentoja. Historiasta kiinnostunut isoveljeni totesi minulle, että buddhalainen kotialttari ei edusta oikeastaan muuta kuin Japanin Edo-aikakauden politiikkaa, ja siksi en uskonut buddhalaisuuteenkaan. Tämä veljeni sairastui myöhemmin pelkoneuroosin, ja näin miten hän kiersi epäilyttävästä uususkonnosta toiseen. Siksi päätin, että minua ei huuhaalla petetä. Oikeastaan ainoa pakopaikka minulla oli romaanien maailma. Päämääräni oli mahdollisimman pian aikuistua ja tulla voimakkaaksi. Mutta kauaa ei kestänyt tuo kausi, jona kuvittelin olevani vahva. Maaliskuun 30. päivänä 2008 sain kohdata Jeesuksen. Olin silloin 44-vuotias. Työ ja syöpää sairastavan äitini hoito uuvutti minut niin, että pitkään tuskin jaksoin pysyä pystyssä. Lopulta äitini kuoli ja itse ajattelin, että olin sairastunut masennukseen ja menin sairaalaan, mutta sieltä minut passitettiin heti pois. Tuskin kykenin syömään ja toivo naimisiin pääsystä oli hävinnyt, niin totesin mielessäni, että äitini oli ollut oikeassa minun tulevaisuuteni suhteen. Äitini kuoltua sekä isäni että veljeni psyykkeen terveys huononi. Puhelimessa isä ja veljet toistivat, onko sinusta niin vastenmielistä elää meidän kanssamme, jos inhoat meitä noin syvästi, niin minä kuolen. Siksi ajattelin, että isäni ja veljeni ovat syyllisiä siihen, että olen onneton. Halusin päästä perheeni ongelmista eroon ja päätin kadota teille tietämättömille. Sellaisessa tilanteessa sain kohdata Jeesuksen. Juuri silloin opiskeluaikainen ystäväni, joka työskenteli Englannissa eräässä yliopistossa, tuli lyhyelle käynnille kotimaahan tänne Japaniin. Hänet tavatessani en kyennyt kertomaan omaa surkeaa tilaani. Mitään hyväkään minulla ei ollut kerrottavana. Sitten aloimme riidellä keskenämme. Sen seurauksena en 3 yöhön kyennyt nukkumaan. Sanotaan, että kuoleman edessä ihmisen elämä kulkee filminauhan tavoin hänen silmiensä edessä. Juuri sillä tavalla tuossa tilanteessa kaikki sydämeni kätköön painetut pahat tekoni alkoivat pursua esiin. Muistin, miten alakoulussa olin satoja kertoja kirjoitanut paperille äidille, niin kuole, 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 kuole. Mieleeni palautui, miten olin vihoissani huutanut buddhalaisen kotialtarin edessä rukoilevalla isälläni, lopeta hullu. Tajusin, miten ahneena ja ulkokultaisena olin aina syyttänyt muita ja vaatinut itseltäni ja muilta täydellisyyttä. Huolimatta yrityksistäni tulla hyväksi, tajusin olevani täynnä vihaa niitä kohtaan, jotka eivät kyenneet hyväksymään minua. Mietin, pitäisikö minun mennä mielisairaalaan vai kuolla. Soitin veljelleni, että en selviä ilman lääkitystä, ja kysyin, löytyisikö mistään psykiatrista klinikkaa, joka olisi sunnuntaina auki. Mutta hän suosittelikin minulle pastoria. Veljeni oli 10 vuotta aikaisemmin tullut kristityksi ja oli juuri puhelun hetkellä kirkossa. Siksi hän henkeä pidättäen sanoi, olen kirkossa, annan puhelimen pastorille. Pastori kysyi minulta. Uskotte Jeesukseen Kristukseen? Vastasin heti, totta kai uskon. Vaikka en käynytkään kirkossa, olin lukioajoista lähtien lukenut Raamattua. Siksi noin 6 vuotta aikaisemmin olin päätynyt uskomaan Raamatun Jumalan olemassaoloon. Veljeni seurakunnan pastori jatkoi, sano minun perässäni, taivaan isä, anna anteeksi minun syntini. anna anteeksi kaikki tieten ja tietämättä tekemäni synnit. Ja kun sitten sanoin, kiitos Jeesus, kun kannoit minun syntini minun sijastani, kyyneleet alkoivat valtoiminaan valua silmistäni. Siitä päivästä eteenpäin aloin nukkua syvää unta. Sitten joka päivä soitin pastorille ja tunnistin syntejä. Sen jälkeen en mennyt veljeni kirkkoon, vaan 6 vuotta aikaisemmin saamani Gospel CD-sanoman johtamana päädyin tietämättäni kirkkoon, jossa tuon tekstin kirjoittanut Jorma Pihkala toimi lähettinä. Uskoon tulemisessa eivät elämäni ongelmat loppuneet. Edelleen isäni ja veljeni soitelevat minulle, kun heidän kuntonsa huoneen. Nyt tämä on kolmen vuoden takainen todistus, niin hänen isänsä kuoli vuosi sitten. Mutta tajuan, että oli virhe kuvitella, että pääsin vapaaksi pakenemalla perheeni ongelmia. Ongelmat ovat minun itseni sisällä. Suurin oli yritykseni elää hyvänä ihmisenä ja sulkea sydämeni todelliselta itseltäni. Jeesus otti kantaakseni kaikki minun taakkani. Siinä löysin todellisen vapauden. Kuva vaativasta ja rakastavasta Jumalasta muuttui kokonaan. Vaikka en nyt pystyisi mihinkään, siitä huolimatta Jeesuksen rakkaus kantaa minua. Isä, se on isän rakkautta, joka kohdistuu hänen lapsiinsa sellaisena, että hän lähetti Jeesuksen kantamaan hartioillaan meidän syntimme. Päivittäin saan iloita siitä, että saan osakselin tätä rakkautta. Kun erehdyn, hän nuhtelee minua ja antaa sen, mikä on minulle hyväksi. Koska hän tuntee parhaiten tarpeeni, on ilo saada levollisesti laskea itsensä tällaisen isän käsiin. Omistan ehdottoman rauhan siinä, että saan olla olemassa tällaisenani. Viime aikoina olen vapautunut myös siitä ahdistuksesta, etten kykene rakastamaan vanhempiani. Olen alkanut aistia rakkautta silloinkin, kun isäni käyttää sopimattomia ilmaisua, sillä olen päässyt vapaaksi suurimmasta taakastani, siitä etten kyennyt antamaan anteeksi omaa olemassaoloani. Minulta kesti 44 vuotta Jeesuksen kohtaamiseen. Mutta ehkä niin oli parasta, sillä mitä suurempi on ollut ahdistuksen, niin sitä suurempi on nyt iloni. Toivon sydämestä, että tekin saisitte kohdata tällaisen Jumalan. Kiitos. Tämä on lisättävä se, että tässä joku viikko sitten, hän on nyt 49-vuotias, hänellä todettiin oikein paha reuma. Ja on kovat kivut, että muistetaan häntä joskus rukouksessa. Niin, Herra Jeesus kysyy sinulta tänä jouluna, oletko jo valmis taivaalliseen jouluun? Tulin tänne maailmaan juuri sinua varten, että sinä saisit minun uhreni tähden kaikki syntesi ja pahuutesi anteeksi. Tule minun luokseni, tule tunnusta oma pahuutesi ja väärät tekosi, niin saat anteeksi. Tule ja kumarra minun edessäni, niin saat minut elämäsi kuninkaaksi. Hiljennytään rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä tulit jouluna 2010 vuotta sitten. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä tulet tänään. Ja kiitos, Herra, siitä, että sinä olet tuleva. Me saamme odottaa noita taivaallisia, ihmeellisiä juhlia, sitä kolmatta suurta joulua. Sinun uhrisi tähden, Jeesus. Aamen.